Λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε υψηλή να είναι η ένταση, ούτε να σκεφτόμαστε την ώρα. Άλλωστε, εσείς που μας ακούτε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μπορεί να βρίσκεστε οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε ζώνη ώρας στον πλανήτη, και σίγουρα για κάποιους από αυτούς που μας ακούνε, πιστούς ακροατές και ακροάτριες Φωνής της Ελλάδας, μπορεί να ταιριάζει απόλυτα αυτό το ύφος, το μουσικό με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα δικά μου τραγούδια και τραγουδισμένο με εξαιρετικό τρόπο από τη Σόνια Θεοδωρίδου, την οποία έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Μου είπατε όταν ξεκινήσαμε, αρχίσαμε από τα βαριά. Εντάξει. Αλλά την ίδια στιγμή όμως αντιλαμβάνομαι και το κατάλαβα και από την κουβέντα που είχαμε στη συνέχεια εκτός αέρα ότι αγαπάτε πολύ τον Μάνο Χατζηδάκη.
Τον λατρεύω, τον γνώρισα κιόλας στα πολύ νεανικά μου χρόνια και νομίζω ότι συμμάδευσε τη δική μου ζωή και τη μουσική και την προσωπική, όπως και πολλών άλλων. Και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερή.
Λοιπόν, ξέρετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ασχέτως του αν έχετε ξαναφιλοξενηθεί στη Φωνή της Ελλάδας, συνηθίζουμε να κάνουμε πρώτα τις συστάσεις για αυτούς που μας ακούνε, γιατί σίγουρα υπάρχουν ακροάτριες και ακροατές που δεν σας έχουν ακούσει, δεν σας έχουν γνωρίσει. Ξέρω πολύ καλά ότι η σχέση σας με τη μουσική και κυρίως με το κλασικό τραγούδι ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν σαν να υπήρχε στο DNA σας.
Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα, γιατί ας το πω, η καταγωγή μου και από το που προέρχομαι και το πώς μπήκα μέσα σε αυτό, μάλλον θα το έλεγα ότι είναι ένα παραμύθι, γιατί εγώ είμαι από τη Βέρεια, δεν είχαμε ραδιόφωνο στο σπίτι, δεν είχαμε τηλεόραση μάλλον, και στο ραδιόφωνο άκουσα κάποτε μια φωνή που ήταν της Μαρίας Κάλλας και έδειξα με το μικρό μου δαχτυλάκι και είπα εγώ έτσι θα γίνω. Τώρα αυτό έτσι θα γίνω ενός τετράχρονου κοριτσιού, αυτό μέχρι που έγινα, μάλλον είναι κάτι που ανάγεται στη σφαίρα του ονείρου κατά κάποιο τρόπο, ναι, και για το ότι ίσως ήταν και ο προορισμός μου αυτό στη ζωή.
Και είναι και πολύ δύσκολο ένα παιδί 4 χρονών να κρατήσει με συνέπεια αυτή την επιλογή,
ναι,
έτσι.
Ναι, σωστά.
Μέχρι να φτάσει στο σημείο
γιατί
να,
συνθήκες
να δουλέψει επαγγελματικά.
Έτσι,
σωστά, σωστά. Εντάξει, λέμε και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι η Ελλάδα, η οποία είχε μια πολύ μεγάλη παράδοση τις προηγούμενες δεκαετίες στο κλασικό τραγούδι.
Με μεγάλους τραγουδιστές.
Με μεγάλους τραγουδιστές.
Αγνώστους παντελώς εδώ στο κοινό.
Ακριβώς. Είχε, δυστυχώς εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε μόνο ένα λυρικό θέατρο,
ναι,
και να το θεωρούμε λίγο εξεζητημένο, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να βρίσκεται μέσα στις καθημερινές
μας συνήθειες. Να είναι άκρος
λαϊκό. Συνήθειες, να είναι λαϊκό.
Στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Είναι θέμα παιδείας, να μην τα ξαναλέω, βαρέθηκα, ναι, να σας πω να τα λέω. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα εκπαίδευσης από το σπίτι. Πιστεύω ότι αρχίζει ο κόσμος και αναπτύσσεται, γιατί υπάρχουν τα TikTok, τα social media, ναι, και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς η πίτα είναι πολύ μεγάλη και το κομματάκι που πρέπει να πάρει κανείς είναι πολύ μικρό.
Είπατε για την παιδεία, δυστυχώς στα σχολεία, ναι, οι δάσκαλοι και δασκάλες της μουσικής δεν το βάζουν ψηλά το τραγούδι αυτό.
Απ' την άλλη έχω δει στα μουσικά σχολεία, γιατί επισκέφτομαι σχολεία, και γίνονται και ειδικά στην επαρχία, γίνονται θαύματα. Και έτσι αυτό μας δίνει μια ελπίδα.
Ευτυχώς που υπάρχουν τα μουσικά σχολεία.
Ναι, σίγουρα, βεβαίως.
Και κάποιες από τις κοπέλες που είναι στο κουαρτό για σεμί είναι δασκάλες σε μουσικό σχολείο.
Είδατε τι ωραία.
Ναι, ναι. Χρειάστηκε να κάνετε πάρα πολλές θυσίες, να κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχετε τελικά αυτό που είχατε βάλει σαν στόχο από 4 χρονών.
Αυτό που εσείς λέτε θυσίες, για μένα ήταν, ας το πω, αυτός ο αγώνας δρόμου που έκανα για να διανύσω όλα αυτά. Πιο πολύ το σκέφτομαι τώρα που μεγάλωσα, το τι έκανα για να τα καταφέρω. Αλλά τη στιγμή που το έκανα για να τα καταφέρω, να μην σας πω ότι το θεωρούσα και αυτονόητο. Βέβαια, υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες. Ήμουνα πάρα πολύ φτωχή, ναι. Έτυχε να κοιμηθώ και στο σταθμό στη Βικτόρια, έτυχε να κοιμηθώ σε ξενοδοχείο αστέγων. Έκανα πολλά πράγματα που εκείνη τη στιγμή που τα έκανα δεν τα θεώρησα για τίποτα ιδιαίτερο, να σας πω την αλήθεια, γιατί σε αυτόν τον αγώνα της επιβίωσης, της τραγουδιστικής επιβίωσης, έλεγα ότι πρέπει να κάνω την ίστατη προσπάθεια γι' αυτό, Όμως απ' την άλλη νιώθω και πάρα πολύ ευτυχισμένη και υπερήφανη που διήγνυσα αυτή την πορεία, γιατί ξέρετε, τα μυαλά μας παίρνουν εύκολα αέρα όταν πολύ γρήγορα έρχεται η επιτυχία και τα πολλά χρήματα. Και ίσως αυτό με κράτησε καλά στη γη. Και επίσης δεν έχασα ποτέ τη ματιά μου για το διπλανό. Δεν έχασα τη ματιά μου για αυτό που δεν έχει. Γιατί ξέρω εγώ καλά τι είναι να μην έχεις.
Τα ζήσατε λοιπόν όλα αυτά και τα ζήσατε για να κάνετε καριέρα σε έναν χώρο που δεν δίνει πολλές ευκαιρίες, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Έτσι,
εγώ δεν ήμουν στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, εγώ λείπω 40 χρόνια από τη χώρα μου. Και ευτυχώς που έφυγα στο εξωτερικό. Γιατί...
Ευτυχώς, το έχω ξανακούσει να το λέτε αυτό.
Που πήρα το πρώτο βραβείο των υποτροφιών Μαρία Κάλλας, σπούδασα στη Γερμανία, μετά πήγα στο Λονδίνο και εκεί, καλώς ή κακώς, αν αξίζεις κάτι, σου ανοίγουν τις πόρτες διάπλατα. Δεν ρωτάνε ποιος είσαι, ποιος είναι ο παππούς ή η γιαγιά σου, το ποινικό σου μητρό, τίποτα από όλα αυτά. Και έτσι με βοηθήθηκα από μόνο του. Άνοιγα το στόμα μου και ανοίγαν πόρτες. Αυτό έγινε.
Θα περίμενε κανείς λοιπόν με όλα αυτά που μας λέτε να έχετε ρίξει μαύρη πέτρα. Να μην έχετε ξαναπατήσει το πόδι σας εδώ. Ειδικά επαγγελματικά δηλαδή, για να λειτουργήσετε.
Ξέρετε, αυτή είναι η πατρίδα μου. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα βαθύ δεσμό με αυτή την πατρίδα, που βέβαια όσο ήμουν στο εξωτερικό είχα μια πατρίδα στο νου μου που δεν υπάρχει στην ουσία. Είχα μια εξειδανικευμένη πατρίδα την οποία λάτρευα. Γύρισα πίσω γιατί είχαμε ένα φρικτό δυστύχημα με την αδερφή μου που πέθανε και μας άφησε 3 παιδιά και πέθανε και ο γαμπρός μου στους 6 μήνες και ήταν κάπως μονόδρομος όλο αυτό. Ήμουνα στο Βερολίνο εκείνο τον καιρό, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών και δεν σας κρύβω ότι όταν γύρισα ήταν σαν να μην υπήρχα πουθενά, σαν να μην έκανα ποτέ τίποτα, έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Αλλά επειδή έχω αυτή την αγωνιστική προσωπικότητα θα έλεγα, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, έστω και έξω από το κύκλωμα λεγόμενο, να κάνω αυτό που εγώ μπορώ να κάνω και αγαπώ. Και νομίζω ότι τα πάω μια χαρά. Αν με ξαναρωτούσε κάποιος θα ερχόσουν, θα έλεγα ότι μάλλον όχι ακόμα. Θα ερχόμουν όταν πια δεν θα πονούσα, δεν θα με πονούσε το τραγούδι, δεν θα με έκαιγε. Να βλέπω τους άλλους να τραγουδάνε και εγώ να μην είμαι εκεί. Αλλά δόξα τω Θεώ, κάπως κάτι γίνεται πάντα και εμένα με προχωράει αυτό μπροστά.
Επαγγελματικά αυτή τη στιγμή πού βρίσκεστε? Δεν είστε μόνο εδώ, δεν ετοιμάζετε μόνο αυτή τη συναυλία για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή. Κάνετε και πολλά άλλα πράγματα.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν τραγουδάω μόνο όπερα. Έτσι κι αλλιώς.
Σωστά.
Να φανταστείτε ότι ήρθα από το Κάιρο, ας πούμε, που έκανα τα 100 χρόνια της Μαρίας Κάλλας στην Όπερα του Καΐρου. Αυτός ο ευλογημένος μας και σούπερ πρέσβη που έχουμε εκεί, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, που με κάλεσε να τραγουδήσω, ήταν ένας θρίαμβος. Αλλά ερχόμενοι εδώ, έκανα ηχογραφό ή έκανα ένα κονσέρτο με Latin songs που λατρεύω. Φάντος, ισπανικά και τέτοια. Γιατί είναι και άλλη μου πλευρά αυτή. Έχω ένα πρόγραμμα που ρέει διαρκώς, κάθε μήνα έχω και κάτι. Υπάρχουν μήνες που έχω και 4 κονσέρτα. Ευτυχώς δεν θα πω ότι εγώ δεν θα τραγουδήσω αν δεν τραγουδήσω στο Μέγαρο ή κάπου αλλού. Εγώ τραγουδάω εκεί που είναι οι άνθρωποι.
Άρα δεν αισθάνεσαι καμία περίπτωση ότι κάνετε έκπτωση, ας πούμε, τραγουδώντας και άλλα
πράγματα?
Έκπτωση
θα έκανα μόνο αν δεν ήταν καλό αυτό που έκανα. Ναι. Και έκπτωση δεν μπορώ να κάνω.
Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτή την
επιλογή. Εξάλλου, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Ξέρετε, είχα πάει στην Ίσυρο πριν 2 χρόνια και τραγούδησα. Πρώτη φορά πήγαινε σοπράνο στο νησί. Με πιάνε από το φουστάνι, καλεσίσει το σοπράνο κτλ. Και μου έλεγαν από το Δήμο, ξέρετε, 30 άτομα και αν έρθουν. Έλεγα, γιατί με καλέσετε? Πηγαίνουμε σε μια ερημιά και δείχνω ένα βράχο και του λέω, εγώ εδώ θα τραγουδήσω. Και το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το τι κλάμα έπεσε. Βέβαια τραγούδισα και ελληνικά τραγούδια και ξένα και Κάρμεν και ανακάτεψε όλο αυτό. Και καταλάβαινε ότι ο κόσμος διψούσε να ακούσει κάτι. Ήρθαν και τουρίστες και τέτοια. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει πού τραγουδάω. Αν είναι ένας βράχος ή αν είναι μια μεγάλη οπερατική σκηνή, γιατί τα έχω ζήσει αυτά. Με ενδιαφέρει αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να με ακούσουν, να τους εντυπωθεί μέσα τους και να συγκινηθούν από αυτό. Και αυτό είναι και το νόημα της μουσικής στο κάτω-κάτω.
Μα θα ήμασταν και πάρα πολύ άτυχοι αν ερμηνεύτριες σαν και εσάς δεν είχαν την επιλογή να τραγουδήσουν και άλλα μουσικά είδη που μας αρέσουν.
Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή... Εμένα υπάρχουν πράγματα που μου τα αγαπώ. Μην ξεχνάτε, 18 χρονών έπαιζα με τον Πιατσόλα. Ακορντεόν, ήταν το πρώτο μου όργανο. Με πήρε ο Μάνος στην Κρήτη τότε που είχε έρθει ο Πιοβάνη και ο Πιατσόλα. Υπάρχει μια πλευρά μέσα μου που είναι απόλυτα λαϊκή, όπως λέγαμε πριν για το ρεμπέτικο, ναι, ναι, που με αγγίζει πολύ βαθιά, γιατί εκεί είναι το δάκρυ του λαού μας, ξέρετε. Κρυμμένο, μέσα στο χαμόγελο. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι προσαρμόζω τη φωνή μου με έναν τρόπο σε αυτό. Και μετά υπάρχουν όλα αυτά, τα φάντος, τα ισπανικά τραγούδια, τα γαλλικά τραγούδια που τρελαίνουμε. Θα ήθελα να κάνω τώρα ένα πρόγραμμα με γαλλικά τραγούδια. Ό,τι μπορώ και μου αρέσει, εγώ λέω τώρα πρέπει να το εκπληρώσω, γιατί μεγαλώσαμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας αρέσει, τέλος πάντων.
Από εμφανίσεις σας στην Ομογένεια, τι έχετε να θυμάστε? Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι Ομογενείς διψάνε για τους Έλληνες καλλιτέχνες.
Είναι ένα πάρα
και τους λυρικούς καλλιτέχνες.
Θα σας πω. Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού, που ανήκω και εγώ σε αυτούς μετά από τόσα χρόνια, να βάζω το κολλιέ μου πίσω για να μην κάνει θόρυβο. Αυτοί έχουν αυτό το πάθος για μια Ελλάδα. Είμαστε αλλιώτικοι Έλληνες. Εγώ το παιδί μου το έμαθα ελληνικά. Γεννήθηκε στο εξωτερικό, ζούσαμε στην Ελβετία. Και ποντιακά, μην τυχόν, εγώ είμαι πόντια. Ως και ποντιακά το μάθα, δηλαδή να μάθει, να πάει στο ελληνικό σχολείο. Έχουμε αυτό το καημό. Τώρα τι γίνεται στα κονσέρτα, κλαίμε. Πολύ κλάμα πέφτει. Γιατί αυτό η λέξη νόστος. Δεν πληρώνεται αυτό. Αυτή η νοσταλγία για την πατρίδα, για κάτι, για αυτό το φως, για αυτούς τους ανθρώπους, για τους συγγενείς. Αυτή την αγάπη που έχουμε για τα χώματά μας, δεν τη συναντάς κάθε μέρα.
Τώρα όσο μιλάμε, έχω βάλει και παίζει μία εμφάνισή σας στους ύμνους αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων, ναι, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Ακριβώς. Είναι αυτό... Θα παρουσιάσετε την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Μιλήστε μου λίγο για αυτό που θα γίνει την Κυριακή, γιατί ναι, αυτό περιμένουμε.
Ναι, ναι.
Και, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή, βέβαια,
ναι,
αλλά σίγουρα θα βρεθούν πολλοί Έλληνες.
Είχα γράψει ένα γράμμα στον Πατριάρχη και του είπα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω αυτό το έργο. Και εκείνος μου απάντησε ότι θα ήθελε όχι μόνο να το παρουσιάσω, αλλά να το παρουσιάσω και την ημέρα της Ορθοδοξίας. Μεγάλη τιμή. Και έτσι. Η δική μου χοροδία, αυτό το φωνητικό σύνολο γυναικών που έχω, το μουσικό σχολείο της Καβάλας που έχει πολύ ωραία, έχει την ορχήστρα, βρήκα μια χοροδία από τη Σαμοθράκη, καθώς και όλα τα ελληνικά σχολεία της πόλης, το Ζάπιο, η σχολή του Γένους, όλοι αυτοί θα συμμετάσχουν σε αυτό. Είμαστε 115 άτομα, να φανταστείτε. Δύσκολο να τα οργανώσω. Για να κάνω πρόβες έτρεχα από την Καβάλα στη Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη. Έσκος, δηλαδή είχα ψοφίσει, τι να σας πω. Και τώρα αύριο φεύγουμε. Θα έχουμε συνάντηση με όλους. Την Κυριακή έχουμε γενική πρόβα και το βράδυ θα παρουσιάσουμε αυτό το καταπληκτικό έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή.
Πάντως εγώ σας ζηλεύω, αλλά ταυτόχρονα και... τρομοκρατούμε στην ιδέα του πώς μπορεί να νιώσετε όταν βρεθείτε μπροστά σε μια κατάσταση δύσκολη για την υγεία, ένα κρυολόγημα ή μια ίωση που θα δυσκολέψει τη φωνή σας.
Ναι.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζετε?
Θα σας πω, ανήκω σε αυτές που, δόξα τω Θεώ, έχω ακυρώσει 2 φορές στη ζωή μου μόνο παραστάσεις. Τώρα, τον Νοέμβριο που μας πέρασε, έκανα μια περιοδία με τον Δαβίδ Ναχμία, όπου είχα βροχοπνευμονία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Αλλά σας λέω ότι όταν βγαίνω στη σκηνή, δεν ξέρω τι στο καλό γίνεται. Και για όση ώρα είμαι εκεί, γίνεται. Είναι ένα θαύμα των θαυμάτων. Και γι' αυτό πιστεύω πάντοτε ότι το πνεύμα κυνηγεί την ύλη, αν το πω έτσι. Βέβαια δεν θα ήθελα να είμαι κρυωμένη. Παλεύεις με το θεριό μέσα σου. Παρ' όλα αυτά, αν κρυώσω, το παίρνω αγκαλιά. Και αυτό.
Δεν ξέρω τεχνικά πόσο σημασία έχει αυτό, βέβαια, γιατί εσείς έχετε μάθει να λειτουργείτε με τις αναπνοές.
Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ η γιόγκα, ο διαλογισμός και οι αναπνοές. Και απ' την άλλη, παίρνω αγκαλιά μαζί μου την αρρώστια και της μιλάω. Την παρακαλάω να με βοηθήσει. Να με αφήσει να τα πω, τέλος πάντων, και μετά ας με ρίξει κάτω. Αλλά, και κάνω πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, προετοιμάζω τον εαυτό μου οι χορδές να κλείσουν. Γιατί το αναπνευστικό μπορείς να το ρεγουλάρεις. Το βήξιμο επίσης. Αλλά αν οι χορδές πάθεις καμιά φαρυγή, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3 χρόνια με τον κορονοϊό, με την πανδημία, ψυχολογικά πώς το διαχειριστήκατε?
Μια χαρά. Σπούδασα βοτανολογία, πήρα το πτυχίο μου, πέρασα 57 μαθήματα. Εγώ μαθαίνω εβραϊκά, είναι η 6η γλώσσα που μαθαίνω, ήμουν γραμμένη και διάβαζα. Και ξέρετε, απόλαυσα αυτή την ησυχία, την ηρεμία, Μου λείπε πάρα πολύ η σκηνή και το τραγούδι, αλλά έκανα άλλα πράγματα που έχουν σχέση με αυτό. Έκανα έρευνες, έκανα διάφορα μουσικολογικά και ξέρετε, είχα τη σοφία να σκεφτώ ότι ετοιμάζομαι. Προετοιμάσω για κάτι άλλο. Οπότε έκανα ρεπερτόριο, άκουγα πάρα πολλά πράγματα, διάβασα τόσα πολλά βιβλία που δεν είχα χρόνο, καθάρισα το σπίτι μου, τα συρτάρια μου. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και λόγω του ότι και οι γονείς μου και οι δύο είχαν φύγει με ασθένειες που είχαν σχέση με θρομβώσεις και τέτοια, εγώ δεν ήμουν εμβολιασμένη. Και αυτό ήταν επίσης διπλά επικίνδυνο και όλοι μου είπαν πω, πρόσεχε και τέτοια. Έπαθα κορονοϊό, σε 2 μέρες πέρασε. Ναι. Μάλλον είχα καλό νοσοποιητικό.
Καταλαβαίνουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν έχει ησυχία. Δεν κάθεστε ποτέ συνεχώς σε κίνηση. Έχετε πολλή ενέργεια. Ναι. Για να τα κάνετε
και
όλα
να
αυτά.
Καθίσω να κάνω. Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος του καναπέ και της τηλεόρασης. Νομίζω ότι εκεί χάνω το χρόνο μου. Και επειδή αυτό το επάγγελμα απαιτεί ένα πρόγραμμα, γενικά, έχω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου, αλλά που τα προλαβαίνω να τα κάνω αυτά που θέλω. Και φίλους βλέπω, και τραπέζια κάνω, και βγαίνω και τα λοιπά. Απλώς έχω μια σειρά στη ζωή μου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Μάλιστα. Μετά την Κωνσταντινούπολη, τι έχετε?
Μετά την Κωνσταντινούπολη γυρνάω εδώ, ναι, και έχω 5 κονσέρτα με τους Ύμνους Αγγέλων σε διάφορες εκκλησίες στην Αθήνα. Και μετά τον Ιούνιο τραγουδάω τέλος Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη με ένα καταπληκτικό ensemble που λέγονται Plaza Ensemble. Είναι μουσική ένας και ένας. Σταγόνες χρυσαφιού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τραγουδάω αυτό. Θα τραγουδήσω σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Μετά τον Ιούλιο έχω επίσης κονσέρτα σε διάφορα νησιά. Το Σεπτέμβριο τραγουδάω στη Δήλο και στους Φιλίππους. Αυτά έτσι βαδίζει. Το ένα φέρνει το άλλο.
Προσαρμοστικότητα χρειάζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και ειδικά όταν τραγουδάτε διαφορετικά είδη. Ναι. Και άλλη τοποθέτηση φωνής ίσως, δεν ξέρω. Πώς λειτουργεί αυτό?
Να σας πω πώς λειτουργεί. Καταρχάς φαντάζομαι πώς πρέπει να είναι αυτό πνευματικά. Και μετά η φωνή έχει την ικανότητα να προσαρμοστεί σε αυτό. Όπως και στην όπερα, δεν τραγουδάς το ίδιο το Μπαρόκ και το ίδιο το Βέρντι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς γίνεται και με αυτό. Μόνο που εγώ νιώθω ότι έχω μια συγγένεια με τα άλλα πράγματα, όπως είναι αυτά που σας είπα πριν, και φυσικά προσαρμόζω το λαρίνγκι μου. Όταν, ας πούμε, τραγουδά τσιγκάνικα τραγούδια και βραχνιάζει η φωνή, γιατί θυμάμαι μια κυρία που καθόταν στις πρώτες σειρές στο τελευταίο μου κονσέρτ και μου είπε, νόμιζε ότι κάτι θα πάθει, λέω, και έβαλα τα γέλια, λέω, μη φοβάστε, αυτή η βραχνάδα είναι γιατί πρέπει να είναι βραχνή η φωνή κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα θαύμα το τραγούδι, ξέρετε. Είναι ένα θαύμα που σου δίνει τόση χαρά, ευτυχία και επίσης δίνεις και εσύ τόση χαρά και ευτυχία, θεραπευτικό θα έλεγα.
Εάν δεν είχατε ασχοληθεί με το κλασικό τραγούδι και σας είχε οδηγήσει έτσι η πορεία σας σε αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι, αυτό το τραγούδι για τις, ή το έντεχνο και αυτά, ποιους καλλιτέχνες έχετε έτσι που θα θέλατε να έχετε ακολουθήσει τη δική τους πορεία, εάν δεν ήσασταν στο κλασικό τραγούδι?
Κανέναν.
Κανέναν.
Όχι. Γιατί η δική μου πορεία σίγουρα θα ήταν μοναδική. Σοβαρά σας το λέω αυτό και χωρίς έπαρση. Αλλά να ξέρετε ότι από μικρή ένιωθα ότι δεν είναι για μένα αυτά. Η μάνα μου φταίει ίσως. Που έλεγε... ξέρετε, εγώ έπαιζα ακορντεόν στην ορχήστρα του Γιάννη Σπανού. Με την πρωτοψάλτη, με διάφορους εκεί. Και μεταξύ άλλων που πηγαίναμε στην περιοδία, πάμε και στη Βέρεια. Και χαμός, έλεγαν μπράβο κύριε Βαγγελιό, η κόρη σου. Η Βαγγελιό έρχεται στα καμαρίνια και μπαίνει μέσα, δείχνει το, κάνει, λέω μαμά να σου συστήσω τον κύριο, τίποτα, κάνει έτσι το χέρι της και με κοιτάει εμένα και μου λέει, εγώ για αυτά σε έχω. Με είχε κάτι πολύ, για πολύ ανώτερο η μάνα μου.
Μάλιστα.
Και κατά κάποιο τρόπο με έσπρωξε σε αυτό και επίσης από μικρή κοιτούσα να μάθω αυτό που είναι το ύψιστο, το άπιαστο, το ακατόρθωτο και το ίσως το πιο δύσκολο.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι όταν ανακοινώσατε στους γονείς σας ότι θα ασχοληθείτε με αυτό, ναι, πέρα από αυτό που δείξατε 4 ετών,
ναι, 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 ναι,
αυτό εκεί, οκ, okay, θα μπορούσε να, ναι, το πάρει κανείς σαν χαριτομενιά που λέμε, δεν, ναι, θα έδινε σημασία.
Ναι.
Μεγάλη
ναι,
πλέον.
Ναι.
Όταν τελικά είπατε, ναι, ότι αυτό που δείξατε 4 ετών, αυτό θα κάνετε τελικά και στη ζωή σας.
Ναι.
Πώς το αντιμετώπισαν οι γονείς?
Οι γονείς είπαν μήπως θες να πάρεις και ένα πτυχίο από το πανεπιστήμιο, αλλά απ' την άλλη είχαν δει ότι εγώ δεν είμαι ασταμάτητη. Και εκείνο τον καιρό, εγώ πραγματικά έφυγα από τη Βέρεια, ήρθα στην Αθήνα, έμενα σε ένα υπόγειο εκεί στα Κυψέλη, κοντά στη θιά μου. Μόνο τα πόδια των ανθρώπων έβλεπα. Και όλη μέρα, 8 ώρες, άκουγες ένα πιάνο, πιάνο, πιάνο. Καταλάβανε ότι. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν το πιο συγκλονιστικό? Όταν οι γονείς μου είδαν το παιδί τους να έρχεται στάρ της όπερας στο Ηρώδιο με την τουαλέτα, με τα μαλλιά μου, είδαν το παιδί τους έτσι, με την ορχήστρα της βαβαρικής ραδιοφωνίας. Ήταν κάτι που νομίζω ότι δεν το περίμεναν αυτό.
Η δικαίωση της μάνας.
Η δική μου δικαίωση. Έλεγε...
Ναι, σωστά.
Εγώ
σωστά.
Για αυτά σε έχω.
Για αυτά σε έχω, ναι. Ναι.
Εκεί δεν είπε εγώ για αυτά σε έχω όμως. Ναι, έτσι είναι.
Ωστόσο, έχετε αγαπημένους καλλιτέχνες από άλλα είδη μουσικής που ακούτε, είτε Έλληνες, ναι, είτε ξένους?
Έχω, έχω. Έχω. Να σας πω Έλληνες.
Έλληνες και ξένους.
Ξένους να σας πω. Aretha Franklin, Whitney Houston, δηλαδή κάτι φωνές που με συναρπάζουν. Pop.
Μαύρη, ας πούμε,
μαύρη, soul, ναι. Από Έλληνες, στη δική μου τη γενιά, ας πούμε, που ακούγαμε τη Χαρούλα Αλεξίου, που μας συντάραζε, την Ελένη Βιτάλη, τον Γιώργο Νταλάρα τότε. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ας πούμε, ο Κώστας Χατζής έχει μια φωνή που είναι μοναδική.
Και υπάρχουν και πολλές φωνές που θα μπορούσαν να έχουν κάνει καριέρα και στο κλασικό τραγούδι. Έτσι,
ναι, και υπάρχει, ας πούμε, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Τι φωνή είναι αυτή?
Ναι.
Μετά είναι ο γιος του Διονυσίου, το παιδί, ο Στέλιος.
Ο Στέλιος.
Ο Στέλιος.
Ναι, 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 ναι.
Τι φωνή είναι αυτή?
Όντως.
Ή το άλλο το παιδί, στη Γκάρδια, πώς το λένε αυτόν τον...
Ο Θέμης Αδραμαντίδης.
Εντάξει, τι φωνές είναι αυτές?
Ναι.
Φωνάρες.
Σωστά.
Αυτοί μπορούσαν να κάνουν, δηλαδή, γιατί ο Καζαντζίδης δεν θα μπορούσε να είναι κλασικός τραγουδιστής, ένας βαρύτονος, να τα παίρνει όλα.
Η Τάνια Τσανακλείδου.
Η Τάνια Τσανακλείδου, ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί και δεν θα ήθελα να δικήσω μέσα από αυτά που,
ναι,
λέω.
Ναι, ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
Ο καθένας ένα είδος στιγμάτισε και εποχές, όπως η Μαρία Φαραντούρη,
ναι,
στο δικό της κόσμο. Πάρα πολλοί τραγουδιστές. Η χώρα μας βγάζει ωραίες φωνές. Τι να κάνουμε.
Εντάξει,
είναι η γλώσσα μας.
Και υπάρχουν βέβαια και μεγάλα έργα των μεγάλων μας συνθετών, τα οποία, ναι, επίσης.
Της Μελίνα Κανά, η αδερφή, πώς τη λένε?
Η Λίζα Καλημέρη.
Ναι, ναι. Αυτή την άκουσα. Δηλαδή. Αυτή αδικήθηκε η κοπέλα.
Ναι.
Δηλαδή αυτή έχει καταπληκτική φωνή.
Καλά, μην το ξεκινήσουμε, γιατί αν ψάξουμε να βρούμε ποιοι έχουν αδικηθεί, δεν θα τελειώνουμε ποτέ.
Ναι, ναι, σωστά, εντάξει, σωστά. Ναι,
γιατί αυτό είναι μια πονεμένη,
έτσι,
ιστορία. Έχετε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο που μπορείτε να λέτε ότι πετύχατε πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα, στη ζωή σας. Υπάρχουν όμως πράγματα ακόμη που δεν τα έχετε κατακτήσει, που έχετε βάλει ένα στόχο και πρέπει πάση θυσία να τα πετύχετε τα επόμενα χρόνια?
Ναι, θέλω να με μάθουν και οι πέτρες. Γιατί εγώ ανήκω στον κόσμο και γι' αυτόν είμαι εκεί. Θα ήθελα να με μάθει και η πατρίδα μου. Δεν θα ήθελα να είμαι, ας πούμε, στην Ελβετία όταν περπατούσα στον δρόμο, ήμουνα σαν το Σάκη Ρουβά.
Ναι.
Γιατί με ξέραν όλοι.
Ναι.
Όλοι, γιατί ήμουνα το αστέρι της όπερας. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν και, ναι, πήγα στην Ψαραγορά, κάτω στην οδό Αθηνάς, και μπαίνω μέσα και λέει ένας ψαράς: ό,τι πάρει δικά μου. Εγώ δεν κατάλαβα και λέω, μου λέει, ναι, σε σένα μιλάω, μου λέει, γιατί, λέει, εσύ είσαι δικιά μας, εσύ είσαι η σοπράνο του λαού. Και λέω, τι άλλο θα ακούσω? Και το λένε, γιατί είσαι δικιά μας. Ίσως γιατί έχω τη ματιά αυτή που σας λέω για τον άνθρωπο και ότι κάνω πράγματα και στην προσωπική μου ζωή να βοηθήσω, κάνω μουσικές βιβλιοθήκες δωρές ή γενικά βιβλιοθήκες, πηγαίνω όταν με καλούν και δωρεάν αν χρειαστεί και τα λοιπά. Ίσως αυτά όλα παίζουν ένα ρόλο.
Χθες συμπτωματικά φιλοξενήσαμε εδώ την Βάσια τη Ζαχαροπούλου,
ναι,
που είναι η φωνή του Google, και,
ναι,
ήταν και αυτή η αφορμή τώρα, πως έγινε ένα χρόνο ολόκληρο. Κάθισε και στο μικρόφωνο διάβαζε φράσεις.
Ωραία.
Και λέγαμε ότι η οπερέτα στην Ελλάδα ήταν ένα είδος,
ναι,
λαϊκό.
Καλλιεργημένο, βεβαίως.
Ναι, που ο λαός το παρακολουθούσε. Είχαν
βεβαίως
γίνει μέχρι και ταινίες.
Βεβαίως.
Μεγάλης, έτσι, δημοτικότητας, ας πούμε. Και κάπου αυτό στην πορεία το χάσαμε.
Το χάσαμε γιατί ήρθε η άλλη εποχή, η εποχή του εντέχνου. Η εποχή, δηλαδή, αν φανταστούμε τέλος της δεκαετίας του 50 και αρχές του 60, τι έγινε? Έγινε μια άλλη επανάσταση,
ναι,
με το Μίκη Θεοδωράκη και τα μεγάλα κλασικά έργα, τώρα πια κλασικά, και το Χατζηδάκη. Όμως Έγινε και κάτι άλλο. Χάσαμε την καλλιέργειά μας, αγαπητέ μου. Ας τα λέμε τώρα όπως είναι τα πράγματα.
Εντάξει, όλα εκεί καταλήγουν στην παιδεία.
Ναι, στην παιδεία. Χάσαμε στην παιδεία. Τώρα, φτάσαμε να σπάμε πιάτα, να βουνό τα πιάτα στα σκυλάδια, στα τέτοια. Και εγώ λέω, αν ζητήσω από κάποιον και πω, ρε, εσύ βάλε 3.000 να πάρουμε βιβλία για τα παιδιά, θα προτιμήσει να σπάσει τα πιάτα. Υπάρχουν όμως και σπουδαίοι άνθρωποι.
Θα σας πω μια ιστορία, πιθανόν να την γνωρίζετε. Mm-hmm. Ένας φίλος της εκπομπής, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και στις τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες ήμουνα τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει την Όπερα του Νερού στην Πρέβεζα το 2015.
Ναι, ναι.
Προσπαθεί από τότε να ξαναστήσει αυτή την Όπερα του Νερού και δεν.
Δεν. Μπορεί. Καλά, εντάξει.
Κάτι δηλαδή που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και εκτός όλων των άλλων ήταν και αυτό που λέμε πιασάρικο.
Πάρα πολύ.
Έτσι, γιατί
μόνο στην Πριακέντση γινόταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τέτοια όπερα στο εξωτερικό. Γι' αυτό και νομίζω ότι ήρθε η ώρα ή να χαθούμε, να πάρουμε την κατρακύλα και να μην τελειώνει ποτέ, ή να γίνει κάτι και να γίνει μια επανάσταση εκ των έσω. Ναι. Αλλά οι γονείς νιώθω, επειδή μαθήματα κάνω επίσης τραγουδιού, παρκάρουν τα παιδάκια τους και ζουν τη ζωάρα τους με το κινητό. Εδώ βλέπεις ότι είναι ανήλικα παιδιά και εκδίδονται και αυτοί δεν πήραν χαμπάρι. Πώς γίνεται αυτό?
Να πούμε και ένα καλημέρα λοιπόν στον Λέανδρο, το Σπαρτιώτη που πιθανόν να μας ακούει. Είναι τώρα 90 χρονών ο κύριος Σπαρτιώτης, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την κλασική μουσική και το λυρικό τραγούδι. Και το υπηρετεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκεί πέρα με πολύ μεγάλη θέρμη.
Έχω και πολύ κολλητή φίλη μου στην Πρέβεζα.
Α, μάλιστα.
Και έκανα και μια μεγάλη δωρεά στην Πρέβεζα με βιβλιοθήκες στο Δήμο της Πρέβεζας.
Ένα λυρικό θέατρο στη Βέρεια.
Έχει.
Έχει.
Βεβαίως. Έχει 780 θέσεις. Ναι.
Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα.
Ναι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά.
Ναι.
Και εκεί τα παρεάκια διοικούν.
Και τι γίνεται, τι παραστάσεις παίζονται εκεί τώρα?
Τώρα σας παρακαλώ, επειδή είμαι και πάρα πολύ ειλικρινής, μη μου προκαλείτε να λέω πράγματα τώρα που θίγουν. Ποιοι τραγουδάνε? Αυτοί που έχουν μέσον ή σύλλογοι, μετά πια κάπως που καλούνε. Τι να σου πω τώρα.
Άρα λοιπόν λυρικό θέατρο.
Πάρα πολύ ωραίο θέατρο.
Αλλά όχι για την αποστολή για την οποία.
Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν και πράγματα που είναι και ωραία, αλλά.
Ναι, ναι.
Μην με προκαλείτε, σας λέω.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πάλι. Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη. Είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ένα και μοναδικό κονσέρτο. Ναι. Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι.
Το πώς μας φέρθηκαν οι Τούρκοι του Δήμου Σισλή, δεν υπάρχει. Μας σκλαβώσανε. Η ευγένειά τους, η προθυμία τους, τους ζήτησα πράγματα που ήταν πέρα από τις δυνάμεις τους. Δηλαδή, τι να σας πω, σε όλα
και
είπανε.
Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το
ναι, και μου, να δείτε πώς γράφουν, αν υπομονούμε να έρθετε και τέτοια.
Μάλιστα. Να πούμε εδώ, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε. Συμμετέχουν χοροδία και ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Καβάλας που μόλις μας το αναφέρατε. Ο πιανίστας ο Θανάσης Ομπιλιλής.
Συγκλονιστικός.
Διεύθυνση ορχήστρας από τη Χρυσούλα Μίσχου. Ναι. Αφήγηση Γιάννης Κακάρας. Το γυναικείο φωνητικό σύνολο Πολύμνια.
Εγώ το διευθύνω αυτό.
Πολύ ωραία. Η μεικτή χοροδία της Αμοθράκης. Και μαθητικές χοροδίες από τα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης, το Ζωγράφιο, τη μεγάλη του γένου σχολή, το Ζάπιο.
Και τη σχολή αυτή της Αμοθράκης, τη χοροδία, τη διευθύνει η Γιώτα η Τηγανούρια της. Είναι πρώτη ξαδέρφη της Τηγανούρια που παίζει ακορντεόν.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και τι να σας πω, εύχομαι όλα όσα σχεδιάζετε για το λυρικό τραγούδι στην Ελλάδα να γίνουν και με ένα μαγικό τρόπο να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπει και η πολιτεία το λυρικό τραγούδι και οι τοπικές,
μόνο το λυρικό,
οι τοπικές αρχές και όλα αυτά τα οποία συζητάμε ή υπενισόμαστε κάνοντας αυτή την κουβέντα.
Ακριβώς.
Και πάλι ευχαριστώ πολύ.
Εγώ, να είστε καλά και ευχαριστώ.
Λοιπόν, η Σόνια Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ας ανεβάσουμε λίγο από αυτό που ακούμε, γιατί μιλάμε για τους ύμνους αγγέλων και ακούμε ένα απόσπασμα από την παράσταση με το έργο αυτό του Σταύρου Κουγιουμτζή που έγινε στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός πριν από 6 χρόνια, Μεγάλη Δευτέρα τότε, 2 Απριλίου του 2018, και επανερχόμαστε.
Jesusa.